Aloitetaan tästä sellaisesta sanasta kuin Belial. Mä kysyin herralta, että mikä olisi niin kuin semmoinen kaikkein tärkein aihe suomalaisille. Niin herra antoi tämmöisen hebreankielisen sanan kuin Belial, joka ei mulle ensin sanonut yhtään mitään. Mä tiedän nyt suurin piirtein, mitä se suomeksi merkitsee, mutta herra laittaa aina meidät tutkimaan kaikkia asioita ja etsimään sieltä itse, että mitä tämä sana sisältää, ja nimenomaan suomalaisille. Ja kyllä mä uskon, että se koskee monia muitakin. Ja mä nyt kohta selitän, mitä se on ja minkä takia tämä on nimenomaan suomalaisille tarkoitettu. Niin ottakaapa sieltä Raamatusta. Te tiedätte ensimmäinen Samuelin kirja ja ensimmäinen luku. Ja se kertoo tarinan uskovasta naisesta, jonka nimi on Hanna. Ja mehän tunnetaan tämä tarina perin juurin. Ja hän taisteli uskossa mieluummin kuin vaipui toivottomuuteen. Siitä Hanna on meille esimerkkinä. Ja näin meidän uskovinkin pitäisi olla. Ja siellä esimerkiksi jakeessa 6 sanotaan, että hän oli syvästi murheellinen. Ja nyt mun täytyy huomauttaa, että suomalainen käännös ei sano asiaa niin kuin se pitäisi olla. Englantilainen käännös käyttää sanaa Belial, niin kuin se pitäisi alkuperäisessä tekstissä ollakin. Suomalainen puhuu kiusaajasta ja kiusaajattaresta. Ja se muuttaa kokonaan oikeastaan sen merkityksen. Mä uskon, että jokainen meistä on joutunut tulemaan jossain vaiheessa elämässään tämmöisen hengen kanssa tekemisiin kuin Belial. Ainakin suomalaiset, ja mä uskon, että ympäri maailmaakin. Se on niin kuin kaksitahoinen henki. Se toimii hyvin paljon yhteydessä Iisabel-hengen kanssa, mutta on kuitenkin erilainen. Ja kun mä oon opettanut tästä joissakin tilaisuuksissa, niin moni on tullut sanomaan, että nyt he vasta osaavat taistella tällaista asiaa vastaan, kun he et koskaan tienneet, että tämähän on henki. Ethän sä osaa taistella vihollista vastaan, jos et sä tiedä, että on vihollinen olemassa. Ja monet ovat vapautuneet. Jotkut ajattelevat, että nämä tämmöiset tietyt ajatukset ovat omasta mielestäni kotoisin, omasta järjestäni, eihän näistä nyt mitään, ja voittoa ei kuitenkaan tule. No tässä jakossa 6 sanotaan, koska muut kiusasivat häntä jatkuvasti, ja hänen kilpailijattarensa kiusasi häntä kiusaamistaan suututtaakseen häntä, koska Herra oli sulkenut hänen kohtunsa. Jakeessa 7, näin tapahtui joka vuosi niin usein, kun hän meni Herran temppeliin. Eikö ole kaameita, kun aina joku tulee mokkaamaan sua ja arvostelemaan, ja semmoisia pieniä tärppiä, pieniä nuolia sun selkäpuolelle. Ja tämä hebreankielinen raamattu ja samoin englanninkielinen sanoo, että Belial kiusasi häntä jatkuvasti. Ja tässä puhutaan kiusaajattaresta. Ja valitettavasti moni uskova kokee ne suurimmat vainot omiensa parista, läheisten ystävien parista, ehkäpä kotoa, tämmöistä haukkumista ja parjaamista, ja lyödään muun muassa seurakunnissa, tätä tapahtuu, tai sitten omaisilta, ja harvemmin ne tulevat ulkopuolisilta, koska ne 5 veisaa, mitä hullua sä te uskovana teet tässä maailmassa, eikö niin? Ja ne me kestetään. Mitäs noi uskosta osattomat höyrypäiset? Me ollaan oikeassa. Mutta sieluvihollinen tekee aina varmaksi sen, että se on se läheisin ystävä, joka sua loukkaa. Koska sehän se loukkaa. Kukaan muu ei loukkaa. Mutta Hanna ei kuitenkaan luopunut siitä näystää, vaan piti siitä kiinni. Muista, että saatana on kohtalovaras. Se haluaa varastaa sulta sen Jumalan laittaman kohtalon. Silloin kun sä synnyt tähän maailmaan, niin Jumala on suunnitellut sulle jo kohtalon. Hän on suunnitellut sun tien alusta loppuun saakka. Ja hän on suunnitellut, että susta tulee uskova ja sä pärjäät tietyllä tavalla hengellisessä maailmassa. Sulla on näitä ja näitä lahjoja. Valitettavasti monet ei tule uskoon, mutta Jumala on kuitenkin suunnitellut heille tämän Jumalan mielisen suunnitelman. Ja kun sä tulet uskoon, niin se Jumalan mielinen suunnitelma astuu silloin voimaan. Ja silloin myöskin tulee saatana, joka yrittää varastaa sun kohtalosi ja kääntää sinut pois siltä tieltä. Ja voi kuinka monet uskovat on uskonut sitä sieluvihollisen ääntä ja luopunut sitä alkuperäisestä näystä, alkuperäisestä tehtävästä, jonka Jumala on hänelle antanut, jolla hän juuri onnistuisi kaikkein parhaiten. Eli muistaa, että saatana on kohtalovaras ja hän on myöskin Belial. Mutta Hanna oli siitä uskollinen, että hän vaan piti tästä näystä kiinni. Jumala on luvannut hänelle lapsen ja hän epätoivoisesti rukoili temppelissä, että Jumala täytä tämä lupaus. Joten saatana lähetti hänelle näitä kiusaajia sinne. Tällä katon, että sä oot vanha ja kurttunut, hän sitä mihinkään enää ole. Sulla on vaihdevuoret jo, mitä sä nyt yleensä voisit tehdä. Mutta Hanna piti siitä Jumalan lupauksesta kiinni. Ja jos sä tunnet itses Hannaksi, ja monet meistä ehkä tuntee, että me ollaan hannoja. Ja mitä se tarkoittaa hengellisessä elämässä? Me ollaan hedelmättömiä. Ei se, nyt ei tässä ole ollenkaan kysymys, että onko se mies vai nainen, vaan sä oot hedelmätön hengellisesti. Eli sä et niinku saa hengellisesti mitään aikaiseksi, vaikka sä haluaisit. Ja sulla on sellainen ontto tunne tuolle sydämessä koko ajan, että tämä ei ole sitä, mitä mä alun perin olisin halunnut tehdä. Jotain on, mutta sä et tiedä mitä. Jotakin on. Ja kun on sut saatettu tämmöiseen hedelmättömään tilaan, missä mikä ei onnistu, mitä me ollaan yritetty, missä rukousvastauksia ei enää tule, lupauksista huolimatta, missä se tehtävä, mikä sulla on näkynyt, se vaan etääntyy ja etääntyy kauemmaksi sinusta. Ja sä kyselet vaan, että miksi nämä tämmöiset asiat tapahtuu mulle? Minkä takia? Mähän olin jo kohta 40, kohta 30, kohta 50, mä oon 18 muuten. Mutta Jumala on usein viime hetken Jumala ja vastaus viipyy, mutta aina kun se tulee, niin se tulee täsmälleen oikealla hetkellä. Mutta ennen kuin se lopullinen vastaus tai sun kohtalos tapahtuu, niin Jumala kouluttaa sua. Mitä suurempi tehtävä sulla on, niin sen suurempi koulu sulla on. Ja tässä koulutusvaiheessa ihmiset yleensä murskaantuu. No, monta kertaa meitä vastassa on Belial. Ja tämä henki pyörii ympärilleen, se aiheuttaa meissä epäuskoa, se aiheuttaa meissä luopumista. Ja Hanna asettui tätä Belialia vastaan rohkeasti ja pysyi vahvana, uskoen, että Jumala antaa mulle läpimurron. Uskotko sä niin? Jumala antaa, ei vaan läpimurto, vaan mä uskon, että tämä on se vuosi, nimenomaan tämä vuosi, että sä murtaudut läpi. Ei läpimurto ainoastaan. Ja jopa pappi alkoi pilkkaamaan häntä, pappi Eeli, ja luuli, että Hanna on juovuksissa. Mä en tiedä, kuinka monta tässä on joskus ollut hengen juovuksissa, mutta se on varmaan ihan eri asia. Ja tämäkin loukkasi Hannaa, ja että Hanna hepisee joutavia. Ja Hanna sanoi, että hän vuodatti murheensa Herralle. Että Hanna tunnisti jopa Belial hengen, ja englantilainen käännös sanoo tässä myöskin niin kuin Belialin tyttären hengen. Se on siellä jakeessa 16. Eli siellä sanotaan, älä pidä palvelijatartasi Beliaan tyttärenä. Ja suomalainen raamattukäännös kääntää sen toisin, älä pidä palvelijatartasi kelvottomana naisena. No kelvoton merkitsee ihan eri asiaa kuin mitä tämä englantilainen käynnissä Belialin tytär. Ja se Belial henki ei ole mihinkään kadonnut näinä päivinä. Se toimii tänä päivänä samalla tavalla kuin aina ennenkin. Ja yleensä tämä sana Belial käännetään suomalaisittain tämmöinen jumalaton, arvoton, se on mihinkään kelpaamaton. Ja tunnetko sä joskus semmoista täydellistä arvottomuutta, että ei susta ole mihinkään? Sä oot täydellisesti voimaton, ihan kuin kaikki voimat olisi viety sulta pois. Ja joku siellä sisäisessä maailmassa sanoo sulle tämmöisiä asioita. Jos sulla on paperi, niin kirjoita ylös, koska mä oon kuullut ihan samoja asioita. Ja ne tuppaavat unohtumaan. Ja ihan ensi alkuun mä ajattelin, että nämä on vaan mun omaa mielen tuotoksia. Kunnes mä tajusin sen, että sehän on henki. Ja silloin, kun me tiedetään, että se on henki, niin sä oot voimallinen taistelemaan sitä henkeä vastaan. Sä tunnet silloin sun vihollisesi. Niin jos sä kuulet tämmöisiä asioita, että ei susta ole mihinkään. Kato nyt, millainen sä olet. Tää on henki. Koska Jumala ei sano sinulle tällaisia asioita. Ja sä oot paha. Sä oot tuhoon tuomittu. Et sä pysty mihinkään. Tämä on Belial-henki. Jumala ei sano koskaan vaan sulle, että sä et pysty mihinkään. Jumala aina sanoo sulle, että susta on johonkin. Yes, yritä. Kyllä sä onnistut siinä. Ja No sitten on tämmöinen myöskin, että Jumala ei vastaa koskaan nimenomaan mun rukouksiini. Raamatun sana sanoo, että Jumala vastaa jokaisen rukouksen. Jumala vastaa joka ikiseen rukoukseen, mitä sä oot rukoillut. Niin se on Belial henkilö sanoo, että sä oot odottanut jo niin monta vuotta. Kato nyt, ei mitään tapahdu. Sun rukoukset ei koskaan me kattoa korkeamman. Täällä on muuten aika on pitkä matka tuonne. Häpeä ittees. Miten sä taas teit tota noin? Häpeä! Ja sit sä menet tämmöiseen häpeä kierteeseen. Ja pois niin kuin siitä Jumalan armosta ja tahdosta. No sitten on vielä pahemmassa muodossa, että parempi kuin kuolisin pois tästä maailmasta. Ei musta mihinkään ole. Toisin sanoen, niin merkatkaa itselleni ylös ja liimatkaa tämä lappu vaikka jääkaappinen ove. Ja näette sen koko päivä. Että tämä on Belial-henki. Te tunnistatte sen. Ja silloin te sanotte, että ja Jeesuksen nimessä ulos minusta. Mä en kuuntele tämmöistä propagandaa, mitä sä mulle annat. Vihollinen tietää hyvin propagandan. Kun me ajatellaan normaalia sodankäyntiä, mun isä oli sodassa ja hän sanoi, että kun hän oli siellä eturintamalla, niin siellä venäläisten puolella on, he nimitti semmoisen äänen, joka tuli aina kova äänisistä, niin oliko se Veera? Ja se Veera aina, että tulkaa tänne hakemaan Venäjän puolelle leipää. Niin tämä on vähän tämä Belial-henki samanlainen kuin tämmöinen Veera, joka yrittää houkutella sut tuntemaan itsesi halpa-arvoiseksi. Et jos sä kuulet tämän kaltaista, ja, niin silloin sä olet vastatusten Belial-hengen kanssa, niin älä kuuntele sen propagandaa. Ja se tarkoitus on väsyttää sinut ja kuluttaa sut loppuun. Mitä kauemmin sä kuuntelet tätä, niin lopulta sä alat itsekin uskomaan, että no eihän musta mitään olekaan. Se on semmoista kuin kiinalaista kidutusta. Et jätetään kraana tippumaan, kun sä haluaisit nukkua. Tip, tip, tip. Ja lopulta sulta menee hermot. Eli se aikaan saa sulle voimattomuuden tunteet. En mä jaksa tehdä mitään. Eihän musta ole mitään. Ja, niin kuin energia valuu kokonaan pois. Jumala antaa sulle energian. Sieluvihollinen ottaa sen energian pois. Tuolta ylhäältä ne energiat tulee. Ja kun Belial-henki on aktiivinen, se saa aikaa häpeää ja sitä on vaikea kantaa. Ja muista, että se on valheen henki. Eli valitse se totuuden henki mieluummin kuin Belial-henki. Mä toivon, että sä ymmärtäisit tästä, että kuinka vakavien asioiden kanssa me ollaan tekemisissä, sillä suomalaisia vaivaa tämä arvottomuuden henki. Ruottalaiset on parempia kuin me. Niillä on saap. En tiedä, onko se enää, onko se jo Taiwanissa. Niillä on appa, niillä on kuningas, niillä on kaikkea. Me ollaan oltu venäläisten alla 100 vuotta, ruotsalaista alla 500 vuotta, niin se on meihin helppo iskeä, että susta ei ole mihinkään. Että sä oot kansakuntanakin tuhottu. Kaikkialla muualla tapahtuu herätyksiä, ei Suomesta tapahdu koskaan mitään. Me ollaan tämän näköisiäkin. Kuinka kukaan voisi meihin uskoakaan. Ei täällä ole mitään kivaa, mitä ei tapahdu tässä maassa. Niin tämä on Belial-henki. Ja siellä sanotaan 5. Mooses 13.13, niin siellä myöskin mainitaan Belial-henki, huolimatta siitä, että sitä ei sanota, se on jälleen käännetty siellä väärin. Suomenkielinen käännös jättää sen nimen pois, ja englantilainen versio mainitsee sen. Ja se sanoo, sinun keskuudestasi on lähtenyt kelvottomia miehiä, jotka viettelevät kaupunkinsa asukkaita sanoen, käykäämme palvelemaan muita jumalia. Niin englantilainen puhuu taas Belian lapsista. Ja eivät he itse ole tulleet tämän niin kuin houkuttelevan hengen alaisuuteen, mutta haluavat johtaa sinne muitakin. Jos joku on Belian hengen alaisuudessa, se houkuttelee aina, tuu säkin tänne samaan lokakasaan, missä minäkin ryven. Ja sitten mä oon kirjoittanut tänne tohtori James Richardin kirjoituksen, tai pienen noutin, joka mun mielestä on hirveän hyvä. Se kertoo, että se on häpeän ja sekaisuuden henki. Sillä nyt ei ole mitään tekemistä, hän ei tiennyt mitään tästä Belial-hengestä, mutta tämä oli hirveän hyvä, tämä häpeän ja sekaisuuden henki, että se iski niin kuin mulle heti, että tämä se on. Se saa aikaan häpeä ja sekoittaa hirveästi. Ja se saa aikaan sekaisuuden sinussa. Ja kun henkilö, joka on uskova, kokee henkilökohtaisen epäonnistumisen, kirjoittaa tämä tohtori Richard, hän tuntee siitä häpeää ja alkaa uskoa niitä syytöksiä, mitä hänen mielensä tuottaa. Huolimatta siitä, että hän on täydellisesti katunut, saanut anteeksi, niin uskova ei pääse irti näistä jatkuvista syytöksistä. Ja pian he alkavat uskoa, etteivät enää ole vanhurskaita ja kelvollisia jatkamaan kristittyä elämää, eli uskova elämää. Ja monet ihmiset myös seurakunnassa, niin ne katsoo henkilön ulkoista olemusta, niin kuin pää alaspäin kulkemista, niin sitä sanotaan nöyryydeksi, vaikka itse asiassa niin se ei sitä ole, se on niin kuin valheellista nöyryyttä. Ja suomalaisilla on erityinen taipumus tähän itseruoskintaan ja anteeksi antamattomuuteen. Näin sanoo tämä James Richard. Niin, me ei osata oikeastaan iloita siitä, että meidät on katsottu vanhurskaiksi. Mitä enemmän sä muistutat itseäsi siitä, että Jeesus on riittävä voima sulle, sitä enemmän hän tulee niin kuin sun elämässä hallitsevaksi persoonaksi. Ja mä annan teille kaikkein tärkeimmän kysymyksen, mitä te voitte kysyä itseltänne. Onko Jeesus riittävä sulle? Mä kysyn usein itseltäni, että kun kaikenlaita noita iskuja tulee ja tässä ammatissa niin kuin sanotaan, niin mä usein kysyn, että onko Jeesus todella riittävä mulle? Ja vastaus on aina, että kyllä on. Ja silloin tulee se voiton tahto tähän, että okei, kyllä mä pystyn selviytymään tästä näin. Vaikka tuhat kaatuisi ympäriltä, niin mä seison vielä. Koska Jeesus on se, joka pitää mut pystyssä. Jeesus riittää. Jeesus on kaikki vastaukset, mitä ikinä vaan voi olla. Ja Paavali myös oli hämmästynyt siitä Galattalaiskirjeessä. Galattalaiskirje 1:6-7. Eli siitä, että Jeesus ei ollutkaan riittävä enää galattalaisille. Niin galattalaiset oli kutsuttu Kristukseen armosta. Ja nyt heillä oli toisenlainen evankeliumi, joka kuitenkin oli sama, mutta inventoitu taakaksi joidenkin uskovien taholta, jotka eivät voineet nauttia vapaudesta. Ja sitähän se uskonnollisuuden henki oikeastaan on. Eli nämä valheelliset julistajat, niin ne ei saattaneet galattalaisia tekemään mitään pahaa, mutta he saattavat heidät tekemään jotakin hyvää, jotakin mikä oli kirjoituksissa. Mutta ongelmana ei ollut se, mitä he tekivät, vaan se uskon puute, ja he alkoivat niin kuin itse vanhurskauttamaan itseänsä ja neutralisoivat Jumalan armo heidän elämässään. Että Jumala ei olekaan riittävä heidän elämässään. Moni seurakunta alkaa hyvin ja yhtäkkiä siitä tulee tämmöinen traditioita ja tiettyjä sääntöjä ja tapoja noudattava yhteisö. Ja toiset menee ihan kultiksi saakka. Belial-henki on saanut heistä vallan. Että uskotanta lakien kautta saadaan se armo. Ja Paavali halusi tuoda galattalaiset takaisin niin kuin tähän rauhaan ja uskoon. Ja tuossa aamulla mulle tuli vaan mieleen tämmöinen aihe. Napsuttelin sitä tähän. Kun tuli mieleen Haaman. Että millä tavalla se liittyisi tähän Belialiin. Me kaikki tiedetään Haamanista ja Esteristä ja niin päin pois. Niin miten nämä Haamanit ja Esterit sopisivat tämän päivän yhteisöön? Ja mä jopa annoin tälle hengelle tämmöisen niin kuin Haamanihenki. Koska se on demonihengen, niin kuin riivaajahengen inspiroimaa. Ja se henki on ylpeys, röyhkeys ja julkeus. Ja se käy käsi kädessä tämän Belial-hengen kanssa. Eli tällainen Haamani-henki on vallannut monet tänä päivänä. He julistavat, että Herra on heidät kutsunut olemaan niin kuin Aaron tai Huur, mutta itse asiassa he ovat kateellisia auktoriteetille ja usein heillä on tarkoitus siirtää Jumalan mieleinen henkilö pois asemasta. Haamanit voivat oikein hyvin hengellisessä yhteisössä. Ja Haamani-henki tekee työtä siellä verhon takana. Se salaisesti rakentaa hirsipuuta toisen henkilön tuhoamiseksi. Ja tällä mä tarkoitan hengellistä auktoriteettia, joka on niin kuin hengellinen murha. Ja he levittävät vääriä valheellisia tietoja, syytöksiä, juoruja muille tarkoituksena aiheuttaa tämmöistä epäsopua. Oletteko koskaan törmännyt tämmöiseen Haamani-henkeen? Nostakaa käsi pystyy, kuka on törmännyt. No on täällä sentään muutamia, jotka on törmännyt. muut on ollut kaikki siellä ihanasti suojassa. Ja monilla haamanneilla saattaa olla myös vaurautta ja rikkautta, jolla he esimerkiksi ovat saavuttaneet niin kuin tämmöisen ekonomisen vallan ja aseman seurakunnassa. Ja tällä varallisuudella he kontrolloivat ja manipuloivat päätöksenteoissa. Ja monet kirkot ovat joutuneet tämän haamanin hengen kontrolliin. Ja sama henki myös vartioi usein vanhoja traditioita ja uskonnollisuutta. Meillä suomalaisilla ei ole yhtään uskonnollisuutta, eihän. Ei, me ollaan ihan vapaita siitä, kaikki muut kärsii sitä. Ja uskonnollisuus on sitä, että se nojaa tapoihin ja vanhoihin rakenteisiin, eli vanhoihin uskomuksiin, jotka on muotoutuneet vuosien tai vuosisatojen aikana, ilman että niillä on mitään raamatullista perustusta, mutta uskomuksista tulee traditio, jonka uskottavuutta ei sitten loppujen lopuksi enää kyselläkään. Mä kiersin tuolla Lappia. Ihan oikeita Lappia, missä porot hyppeli. Aina kun mä olin Kajaanissa, niin mä luulin, että se on Lappia, mutta tuli vähän niin kuin tämmöinen tiedonkorjaus siellä. Tämä meni Ivaloa myöten. Ja nyt mä ensimmäisen kerran tutustuin lappalaisiin. Ja mun tää ihan oikeisiin lappalaisiin. Siis ihan oikeisiin semmoiset, jotka käyttää näitä tämmöisiä lapinpukuja ja muita tämmöisiä. Ja mä olin puhujana tuolla Ivalon kalottikonferenssiin. Se oli hyvin mielenkiintoinen kokemus. Ja ennen sitäkin oli mielenkiintoisia kokemuksia. Mä sain tutustua näihin perinjuurin lestadiolaisiin paikkakuntiin. Ja siellä kipuileviin helluntaiseurakuntiin siellä litistettynä. Ja Herra halusi mulle näyttää, että missä ne uskonnollisuuden juuret oikein on. Ja kun mä kiertelin siellä, niin mä halusin heittää teille oikein tämmöisen haasteen. Siellä on monia vanhoja evankelistoja, että ne kohta rollaattorilla liikkuu vaan eteenpäin. Ja he sanoivat, että ei tänne tuu enää ketään. Meistä ei enää kerta kaikkiaan ole. Ei kuulkaan rollaattorilla liikuta tuolla tunturia ylös ja alas. Eikä poroillakaan voi ratsastaa. Niin he pyysivät, että sanoo Anne, että ne sieltä tulisi evankelioimaan tätä Lapin kansaa. Siellä ne ottaa avosyli. Ne on vähän juroja ja vähän hiljaisia, mutta kun Lapin kansan sydämen voittaa, niin siinä on jotain lämpimyyttä, mitä ehkä meiltä eteläisiltä puuttuu. Ne kun innostuu, niin siellä tapahtuu jotakin. Kyllä nämä lestadiolaisetkin varmaan on innostunut. Mä luin jostakin jo 20 vuotta sitten, että heillä oli joku telttejuhla jossakin appoisena aikana ollut ja ne sai niitä liikutuksia. Niin joku oli kiivennyt telttapaaluun ja hihkui siellä. Se oli liikutus. Ja mä opin siellä semmoisia sanoja kuin liikutus ja kirkotus ja kuinka meni teistä tietää, mikä on kirkotus? Ettekö te tiedä? No mä oon sitä vähän viisaampi. Kirkotus on semmoinen, että jos on hairahtunut tieltä, niin sitten se kirkotetaan se ihminen takaisin siihen. Ja mä ajattelin, että tää on helppoa. Mä vaan vaellan siellä ja sanon, että haluatko kirkotuksen? Niin siellä voi tulla vaikka kuinka moni uskonnollinen ihan oikeasti usko. Mutta jos teillä on semmoinen halu julistaa evankeliumia, niin älkää aina haaveilko jostakin pukupukuan saaresta tuolla Tyynen valtameren saaristossa, vaan menkää sinne Lappiin. Meidän koko kansa tuhoutuu, yksi osa kansasta tuhoutuu kokonaan, kun siellä ei ole julistajia. Ehkä se ei ole semmoinen, että sieltä voisi lähettää noita palmukuvia ja muita, mutta siellä on töitä. Ja siellä on nälkäisiä ihmisiä. Vaikka siellä joutuukin 200 kilometrin etäisyyksiä matkustamme, ettei näe ketään. Se oli mulle kova koettelemus, koska mä oon tämmöinen sosiaalinen henkilö. Mun täytyy nähdä aina ihmisiä, siellä ei nähnyt muuta kuin poroja. Mutta se, joka tykkää rauhasta ja yksinäisyydestä, niin mielellään voi mennä sinne. Mehän paetaan kesälomillakin aina tuonne mökeille, niin älkää paatko mökeille, vaan menkää Lappiin. Sillä mä uskon vielä, että Lapista alkaa herätys. Ne oli siellä kalottikonferenssilla, ne oli tosi innostuneita. Ja siellä tapahtui todella jotakin. Mauno oli siellä mukana ja näki ja... mitähän siellä olisi ollut 300-400 ihmistä paikalla, näitä lappalaisia, oli norjalaisia ja ehkä muutama venäläinenkin joukossa ja niin päin pois. tietysti ne kyräilivät, kuka sä oot. Me ikinä ennen olla nähty sinusta, paitsi sä oot nainen. Se on tämmöisiä tiettyjä uskomuksia. Ja laulut oli ihan hyviä, kuoruja siellä oli kaikkea. Joo, mutta sitten kun tuli norjalainen konnakuoro, niin silloin alkoi repimään. Se oli aivan mahtava. Kaverit veti monta laulua ja se innosti muokin taputtamaan ja hyppimään, että tässä on jytyä näissä norjalaisissa. Ja vielä kun mä kävelin sinne lavalle, niin mä ajattelin, että herra, mulla on pää tyhjä, mä en tiedä yhtään mitään, mitä mä voin sanoa tälle synkälle joukolle, joka tuijotti mua sieltä suomalaisella totisella katseella, kun ei yhtään tiennyt, mikä siellä sydämessä liikkuu. Ja kun mä tulin sinne eteen ja mä katsoin siinä edessä istui tämä norjalaiset, oliko niitä parikymmentä tätä konnakuori, niin silloin mulle sytytti. Et ne oli niin iloisia ja ne oli, siellä oli vastapelastuneita joukossa ja niitä ei ollut hapatettu vielä yhtään millään. Ne kirkkain silmin sieltä katseli, että mitä tuosta tulee. Ja sitten yhtäkkiä Jumala alkoi antamaan sanoja ja niitä vaan tuli. Ja mulla oli aivan ihana tulkki Pietarsaaresta, minun vanhempi mieshenkilö. Yhtäkkiä se tulkki putosi pois laudalta. Mä sanoin, mihin se meni oikein. Tulkki. Mä sanoin, että en minä voi enää tulkata. Mä sanoin, mikä itkettää niin kauheasti. Sitten sanoista lähtee semmoinen niin kuin voima. Mä ajattelin, että minua itketä yhtään. Että en mä muutenkaan omat saanut koskaan itketä. Ja sitten kun mä käännyin katsomaan yleisöä, niin siellä pastorit itki ja vähän kaikki itki. Et Pyhän Hengen voima tuli yhtäkkiä väkevänä voimana sinne ja sulatti niin kuin Lapin kansan sydämen kokonaan. Että se ei kyllä minusta lähtenyt, se oli, mulla ei ole mitään tekemistä koko hommelin kanssa. Mutta Pyhä Henki päätti tulla vierailemaan siellä. Ja silloin mä näin, että kyllä täällä on Lapille tulevaisuus. Nyt kun saadaan vaan nuoret tai vanhat innostumaan, tehkää vaikka kesälomilla retkiä sinne. Ottakaa paikalliseen seurakuntaan yhteyttä ja kysykää, että saadaanko me tulla auttamaan. Ja suorastaan pitää teitä hyvänä kuin isän kämmenellä, niin kuin sanotaan. Ja tietysti sellainen pikku juttuja siellä on niin kuin nämä mäkäräiset ja muut, mutta niistä nyt ei kannata erityisemmin valitella. Kun mä Pacific-saarella vaellan tai tuolla saarilla Filippiineillä, niin sielläkin on hyttysiä, mutta ne on paljon vaarallisempia. Ne on noita malariahyttysiä. Näistä mäkäräisistä teitä saatte mitään muuta kuin pistoksia. Ja Maunokin urhoollisesti kesti siellä. Hän oli eräässä majapaikassa, kerrottakaa tämän nyt Maunolle. Seurakunnan majapaikassa me naiset saimme majoittua vähän vissiin parempiin tiloihin. Ja aamulla Maunolla oli mustat pussit silmiä, jolla sitten nukkunut yhtään. Mä sanoin, no mikä oli hätänä. Sitten kun mäkäräiset vaivas koko yön, niin mä keksin, mä menen vessaan istumaan. Hän oli siellä ollut piilossa. Mutta nämä on semmoisia pieniä asioita, malariaan verrattuna. Eli terve menoa sinne vaan. No niin, eli älkää tottuko näihin traditioihin ja seurakunnan niin kuin uskovankin on siirryttävä aina eteenpäin, eikä jumituttava paikoilleen, eikä tukeuduttava siihen viimeiseen käyttöpäivään. Eikä nuoltava vanhoja homeita, jos ei muuta ole yhtään mitään ravintoa. Se on vaan hometta. Ja Jumala liikkuu. Ja meidän on seurattava sitä Jumalan liikehdintä ja oltava Jumalan seurassa, ja, eikä sitä uskonnollisuutta. Ja meidän seurattava Pyhän Hengen muuttuvaa virtaa. Että ei me koeta transformaatiota, niin kuin tätä muuttumisen muutosta homeessa, vaan Jumalan seurassa. Ja suomalaistikin jo aika lähtee liikkeelle. Ja no sitten, että mistä me sitä löydetään nämä haamanit, niin esimerkiksi yksi oli varmasti Hitler. Hän oli oman aikansa haaman, joka halusi tuhota juutalaisen rodun kokonaan. Ja tämä haamanin hengestä on kyse niin kuin vastaavasti tämmöistä niin kuin linnoituksista, jota kutsutaan Raamatussakin Amalek, eli amalekilaiset. Ja hebrean kielellä sana tarkoittaa lihallista, sotaisaa, riitelevää ihmistä. Ja amalekkelaiset ja Laaksos oli Laaksossa asuva kansa. Ne ei edes viihtynyt siellä vuorilla, siellä korkeuksissa, vaan siellä maassa pötköllä. Ja se on toinen Mooseksen kirja, 17 luku, jakeet 3, 13 ja 16 te löydätte, kun te tutkitte näitä amalekilaisia, että minkälaisia nämä on sotaisa kanssa. Ja Hitleriä dominoi riivaaja henki, jonka raivo kohdistui ihan samalla tavalla juutalaisten täydelliseen tuhoamiseen kuin Haamaninkin. Ja nämä Haamanin suunnitelmat. Ja tämä henki muuten liikkuu tänä päivänäkin maailmassa. Me voidaan nimittää sitä erilaisilla asioilla, kuten antikristuksen henki, mutta se on Haamanin henki, joka yhä edelleen vainoaa juutalaisia, missä ikinä he ovat. Melkein kaikki mun ystävät Ranskassa on näitä messianisia juutalaisia, ja mä usein liikun täällä juutalaiskaupungin osassa. Mutta he sanovat, että ei se ole enää sama kuin silloin ennen oli, että paljon juutalaisia on joutunut lähtemään sieltä pois. Ja muuttamaan. Ja eräs sai kerran profetian sanan ja sanoi, että hän sai tämmöisen sanan jo muutama vuosi sitten, kun metsästäjät on laitettu liikkeelle. Ja ihmetteli sitä, mitä se on, niin Herra sanoi, että ne on juuri tämmöisiä Haamanin henkisiä henkilöitä, jotka haluavat tuhota jokaisen juutalaisen tältä maapallolta. Ja kun me katsotaan uutisia, niin me ymmärretään kyllä, että miksi ihmeessä joku pikkuinen pläntti kiinnostaa kaikkia, josta ei ole niin kuin mihinkään. Pikkuinen pläntti, joka ei ole vissi uudemmanlainen kokonenkaan. Niin miksi välittää tällaisesta? Mutta Haamanin henki välittää, koska se on demonihenki. Ja se haluaa että, ja vaatii, että ihmiset kumartuvat Haamanin hengen eteen ja palvovat häntä joka tilanteessa samoin kuin Haaman ja Hitler himoitsi valtaa ja sen jälkeen maailmanvaltaa ja auktoriteettia, joka tuhoisi jokaisen, joka on tätä henkeä vastaan. Eli nyt te olette oppinut Haamanin hengestä ja sitten Belial hengestä. Ja myöhemmin me opetetaankin niin kuin päinvastaista myöskin Belial hengestä, että se ei ole aina vaan sitä, että sä tunnet itsesi arvottomaksi ja niin päin pois. Se voi kääntyä päinvastaiseksi julkeudeksikin. Ja Haaman ja saatana etsii uskovia ja etsii uskovien tämmöisiä heikkoja alueita rakentaakseen linnoituksensa niiden varaan. Ja ylpeys on yleensä se, joka avaa ovia tämmöiselle hengelle. Saattaa myöskin olla hengellinen ylpeys. Jos henkilö on oikein pahasti itsetuntoa vailla, niin jos hän alkaa saamaan tämmöistä pääntaputusta, niin se saattaa, tai ehkä hengellisesti onnistua jossakin, niin se saattaa kohdistua pikkusen väärin asioihin, että no, nyt mä näytän tolle Tuire Tuitulaiselle, että kuka mä oikein olen. Että vaikka se ei ole mua koskaan arvostanut, mutta nyt se arvostaa. Varokaa tämmöistä asennetta. Kun Jumala kouluttaa meitä, niin hän ei kouluta uskovaa sillä tavalla, että rakennetaan niin kuin uraputkea tuonne ylöspäin, niin kuin me maailman ihmiset tehdään työpaikoillanne. Vaan Jumalan koulu kasvaa tuonne alaspäin. Mitä kovempi se koulu on, sitä suuremmat pirut sulla on vastassa. Ja sanotaan nyt näin, että sitä suuremmin sua rääkätään. Ja samoin mä tapasin Ranskassa paljon leidejä. Mä pidin siellä myöskin näitä leidien kokouksia. Ja mua aina jotenkin säälittää, kun siellä, se on katollinen maa. Ja kun siellä leidi tulee uskoon, niin se on paljon vaikeampi tie kuin mitä täällä Suomessa konsanaan. Koska heidän koko sukunsa, heidän perheensä, heidän aviomiehensä ovat katollisia. Ja he tekevät sitten tälle uskoon tulleelle harhautuneelle sitä tämän, että kukaan suvusta tai perheestä ei puhu hänelle enää mitään. Siitä huolimatta heidän täytyy olla kaikenlaisissa sukutilaisuuksissa, syntymäpäivillä, kokkareissa, ristiäisissä, häissä, hautajaisissa, täytyy olla mukana. Mutta kaikki kääntää hänelle selkänsä ja tämmöinen henkilö joutuu istumaan täysin yksi. Kukaan ei niin kuin assosioi hänen kanssaan. Ajatelkaa itse, jos te olette täysin eristettynä. Ja yleensä tässä vaiheessa niin nämä naiset murtuu eikä ne kestä ja näistä palaa äiti katolisen kirkon helmoa uudestaan. Ja ne, jotka sitten sitkeästi seisoo vielä pystyssä, niin täällä ladies meetingissä, niin niillä on oikein iloinen hymy ja näyttää niin nöyrältä, mutta sitten kun sä alat rukoilemaan heidän puolestaan, niin sieltä se tulee kaikki ulos. Ja oikein niin kuin sokkeeraavalla tavalla. Niin kuin se koko tuska ja paine, mikä heillä on ollut vuosia, ja sieltä tulee mitä kummallisempia ja kamalampia kertomuksia, mitä he ovat joutuvat kokemaan. Et mä katson heitä todella ylöspäin. Et meillä on helppo, että ei valiteta niin usein täällä. Ja se, mikä on yhteistä suomalaisilla ja sitten sanotaan nyt täällä keskieurooppalaisillakin, niin jokainen valitti, että nämä kaksi viimeistä vuotta on ollut kaikkein vaikeimpia, mitä koskaan heillä on ollut uskon elämässä. Ja mä uskon, koska Jeesuksen tulo on niin lähellä, niin sielunvihollinen oikein agitoinut enemmän näitä piruja uskovien ympärille, yrittää houkutella heidät pois uskosta, yrittää tuhota sen palvelutehtävän, joka Jumala on suunnitellut, ja rääkätä kaikella mahdollisella tavalla. Ja nimenomaan, jos ei se muuten onnistu, niin se inventoi sulle tämän Belial hengen. Niin nyt sä tiedät ainakin, mitä vastaan sä taistelet. Ja sitten, kun puhutaan Haamanista, niin ei me voida unohtaa myöskään Esteriä. Niin Ester tiesi, että Jumala oli määrännyt hänelle tehtävän ja piti tästä tehtävästä kiinni samalla tavalla kuin Hannakin. Huolimatta siitä, että hän olisi ollut valmis, niin kuin hänelle sanottiin, että sä menetät sun oma henkesi. Kuinkahan moni uskova meistä on semmoinen, joka olisi valmis kuolemaan Jeesuksen tähden? Ei varmaan monikaan nykypäivänä, jos ajatellaan marttyyriutta. Ja kuitenkin on sellaisia uskovia, mitä mä oon tavannut tuolla maailmalla, kun mä vaellan, jotka menee todella vaikeissa paikoissa oman henkensä uhalla. Ja usein näillä saarilla ja tuolla Aasiassakin, niin sitä, nehän saattaa olla ainoita uskovia, niin heitä hakataan, heitä lyödään aivan samalla tavalla niin kuin täällä apostolien teoissa. Ja siitä huolimatta he julistavat evankeliumia. Ihmeet ja merkit seuraa heitä. Ja mä menen Kiinaan nyt tässä tammikuussa, ja mulla on muutamia kontakteja siellä. Siitä voi olla hyvinkin mielenkiintoinen matka. Ja siellä on nimenomaan näitä uskovia ja nuoria uskovia, jotka, joille oikeastaan mitään majapaikkaa, missä he asuvat. He vaeltavat kylästä kylään, pikkukaupungista toiseen, julistamassa evankeliumia. He keräävät kymmeniä tuhansia ihmisiä ympärilleen. Uskomattomia ihmeitä ja merkkejä seuraa heitä. Ja he yön aikana siirtyvät jälleen toiseen paikkaan, koska viranomaiset ovat heidän päästään maksamassa hintaa. Niin tämmöistä uskon henkeä me tarvitaan. Meillä on hirmuisen helppoa täällä. Me istutaan vaan tuoleilla, nyt tietysti kaikki, mutta on niin helppo istua tuoleilla, että loppujen lopuksi niin siinä tuolissa on meidän Peffan kuva. Me tiedetään, missä tuoleilla me ollaan istuttu kunakin sunnuntaina. Et älä ihmettele sitä, jos sun sydämessä on semmoinen ahdistava tunne ja koko ajan kurkusta puristaa, koska Pyhä Henki haluaa rimpuilla sieltä ulos. Kun hän kastaa Herra sinut Pyhällä Hengellä, niin hän haluaa, että sä teet myöskin jotakin. Menet vaikka tuonne kadulle. Ei ne sielut tule tänne itsestään tänne seurakuntaan. Ne tulee meidän julistuksen kautta. Me ollaan se elävä evankeliumi. Kaikkialla, missä me tavataan ihmisiä, niin ottakaa tilaisuudesta vaariin. Ei se, että te heti työnnätte käteen ja esittelette bla 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 tuolta valimolta tai tuolta ja niin päin pois. Ne lähtee karkuun. Olkaa juonia. Pyytäkää Herralta niitä avaimia. Käskekää vaikka kahville tonne. Mä tarjoan kahvit ja ne ei tiedä ollenkaan, mikä paikka tämä on. Ja sitten siihen tulee joku tuttava, joka ehkä sanoo, että ai jaa, säkin oot täällä, saanko mä istua samaan pöytään. Se voi alkaa vaikka tällä tavalla. Mutta tuolla ulkona liikkuu sato. Harvemmin se täällä kirkossa on. Täällä pitäisi ravistella ihmisiä, että tee jotakin, tee jotakin. Ja kun sä alat laskemaan käsiä ihmisten päälle, silloin alkaa tapahtua jotakin. Silloin Jumala tulee ja vahvistaa sen voiman sinun kädessä, jonka hän on jo aikojen alusta antanut. Sinusta on siihen. Ei sun tarvitse ajatella, että se joku Bentley tai Hinni tai joku tuolla kaukaisessa maassa. Sinä olet se, jota Jumala tulee käyttämään. Hän on luvannut, että nämä merkit ja ihmeet seuraa sitä, joka julistaa Jumalan sanaa. Mutta jos sä koskaan avaa suuta, jos sä koskaan edes haluaa olla Ester, joka uhraa itsensä Jumalan sanan tähden. Ei tule koskaan mitään tapahtumaan sulle. Sä vaan ahdistut, ahdistut ja ahdistut enemmän. Ja luonnollisesti, kun sä aloitat tämän homman, niin sielu vielä haluaa lopettaa sen. Mikä sä luulet olevas? Petti Hintikka vai? Mutta älä usko sitä. Mä sanon, mitä Markuksessa sanotaan. Nämä ihmeet ja merkit seuraavat niitä, jotka julistavat Jumalan sanaa. Se on niin simppeliä. Ja siellä sanotaan, että he ihan ensimmäisessä kohdassa, se oli, että he ajavat ulos riivaaja. Se on ihan tuommoinen normaali homma. Sama kuin juotas kahvia. Niin meillä pitäisi olla tämmöinen voima meidän sisällä, kun se on täällä jo. Ja Jeesuksen nimessä älä pulisi siinä. Et mene pois. Niin se auktoriteetilla sinä ajat sen vieraan hengen pois, koska se, joka sinussa asuu, on suurempi kuin se demonihenki. Eihän meidän tarvitse nöyristellä sen edessä. Eeva kertoi juuri, kun hän oli Fitsissä erässä kirkossa, niin kun hän julisti siellä myös, niin sinne tuli sitten, hän oli saanut, hänellä on tämmöinen pikkuinen lomamökki siellä, missä me aina ollaan. Hän vuokraa tätä, maksaa lainoja takaisin vuokraamalla sitä niin kuin matkailijoille, ja sitten kun me ollaan siellä, niin me saadaan niin kuin asua ilmaiseksi siellä. Niin hänellä on tämmöinen muslimiperhe tekemässä siellä työtä, katsomassa vähän se talon perää, siivoamassa ja niin päin pois. Niin Eeva on julistanut sille koko ajan sanaa niille, ja viimeinhän, kun ei oikein ottanut sitä vastaan, sanoi, että no minä annan sitä töitä, jos ette tule kirkkoon. Ja hän raahasi tämän perheen kirkkoon, lapset ja äidin ja isän ja niin päin pois. No siellä kirkossa, kun he kuuntelivat, että mitä siellä tapahtuu, niin pastori tuli kysymään, että no saanko mä rukoilla sen miehen puolesta. Niin yhtäkkiä tämän miehen ääni muuttui. Ja hän sanoi, että sinä et rukoile minun puolestani, mutta käy polville, sillä sinun täytyy palvella minua. Se oli saatana, joka puhui sieltä. No Fitsillä sitten, kun ne on semmoinen isoja ja tukevia, niin kuule nehän suuttu. Koko kirkko hyökkäsi se miehen kimppuun. Ja sanoi, että ja Jeesuksen nimessä ulos, me ei kumarrata sinua. Ja se henki lähti. Oksensi ja lähti, ja koko perhe pelastui. Ne todella tietää sen, että se, joka asuu minussa, on suurempi kuin se, joka pulisee tuossa ja sanoo, että sinun pitää kumartaa minua. Kun saatana haluaa, että me kumarataan häntä. Se haluaa pistää tämmöiset laput meidän silmille, että me ei nähdä, mikä voima meissä on. Me ollaan käveleviä voimalaitoksia. Mutta kun me ei vaan itse ymmärrä sitä, me luullaan, että vain joku toinen on. En mä ole yhtään se kummempi kuin kukaan toinenkaan, mutta mä uskon, että mä oon kävelevä voimalaitos. Siinä on se ero. Ja mä käytän sitä auktoriteettia, jonka Jumala on antanut. Tismalleen samaa kuin mitä sulla on jo. Näin on. Ja mä haluan olla tämän päivän Ester. Mitä tahansa tulee vastaan, niin mä otan sen. Ja kun niitä negatiivisia asioitakin tulee, niin mä haluan seistä jalat tukevassa. Mä sanoin, okei, eikö se keksi parempaa? Tulipahan tämäkin koettua. Kokemuksia ne muuten vaan, niistä voi aina tehdä kirjan. Että jokainen meistä on moderni, tämän päivän Ester. Vaikka sä sanoisit, että en mä kyllä tunne olevani Ester. Esterhän yleensä käsitetään semmoiseksi, että se on semmoinen, no Anne Pohtomo voi olla Ester, ja se on semmoinen kaunotar ja kaikkea tämmöistä, semmoinen hissukka ja käyttää paljon näitä Christian Dior hajuvesiä ja muita tämmöistä. Mutta ei se sitä tarkoita, vaan se tarkoittaa, että sä oot se moderni Ester ja sä taistelet sen asian puolesta ja sun kansakuntas puolesta, minkä Jumala on sut tänne tähän maahan tarkoituksella istuttanut. Sä et ole sattumalta syntynyt suomalaiseksi. Sä et ole sattumalta syntynyt tähän aikakauteen, vaan sä oot syntynyt just sillä vuosisadalla ja sillä vuodella, kun Herra on sinut siihen laittanut. Hän on suunnitellut jo aikoja alusta, että Mirja Muttinen syntyy tähän Lahden kaupunkiin tämmöisistä vanhemmista. Ja Mirja Muttinen tulee pelastumaan, hänestä tulee suuri evankelista. No eikö se Mirja tajuannut sitä jo? Ja Mirja Muttinen ei vaan tajua, se vaan sanoo joka päivä, että ei musta mihinkään oo. Eli jokaista uskovaa on valmistettu. Hänen kohtaloonsa, sinua on valmistettu sun kohtaloon. Ja jonkun Jumalan suunnitelman toteuttamiseksi, jota kukaan muu ei voi tehdä kuin sinä. Jos sinä epäonnistut siinä, niin monta ihmistä ehkä jää pelastumatta tai auttamatta. Se on sinun tehtävä. Joten älä sano mielessäsi, että eihän minusta ole mihinkään, ei kukaan mua käytä, ei, mä oon vaan tämmönen. Sitä paitsi, niin mulla on harmaatakin tukassa. Ja... Entä sitten, väriä saa kaupasta. Eli sä toteutat Jumalan suunnitelman. Ja sä oot Jumalan valmistamalla tiellä, matkalla kohti sitä päämäärää, ja, jonka Jumala on sulle aikojen alusta antanut. Ja Herra on määrännyt sulle loistavan suunnitelman, ja se on mittatilauksena tehty. Ja hän tietää sun kykyys, ja hän tietää, mihin sinä pystyt. Eli meillä on aina Jumalan mittaiset tehtävät. Älä supista sitä, että sä oot jossakin laatikossa ja sitten varovasti kurkistelet sieltä pahvilaatikon reunalta, että kyllä tämä maailma on suuri. Tai sitten sun maailma on vaan se pahvilaatikko, mikä se sisältää. Maailma on suuri. Ja kun sä kohotat kotkan siivet ja lennät sinne vuorelle, niin kyllä se näyttää paljon suuremmalta. Semmoiseksi meidät on luotu. Meidät on luotu lentämään ja siellä korkealla. Ja kohta me tullaan semmoiseen aikaan, että me lennetään kuin Filippus. Siellä taas tapahtui Ranskassa yössä kirkossa, kun mä sanoin, että kohta alkaa nämä Filippuksen lentoyhtiöt toimimaan. Se oli ainoa kerta, kun tulkkiraapi päättää. Niin sitten tulkkasi, että Filippiinin lentoyhtiö alkaa toimimaan. Mä sanoin, että tässä tuli pikku virhe, ei Filippiinit kuin Filippus. Niin sitä kysyi vielä, onko semmoinenkin, missä maassa semmoista? Se on siellä taivasmaassa. Miltäs teitä, niin sä voit ehkä ajatella, että eihän mulla ole rahaa lähteä mihinkään. Ja mulla olisi vaikka nyt kutsu alseri, eihän mulla ole rahaa ja en mä saa tuolta passiakaan. Ne yhtäkkiä, ne onpa outo maa, ne puhuu outoa kieltäkin täällä. Jumala veisut sinne. Ja naisihmisille se voi olla hankalaa, kun pitäisi olla aina matkalaukku mukana ja vaihtovaatteet ja sillä, mutta ehkä Jumala siirtää yhtä nopeasti sitten sut takaisinkin. Tämmöistä tapahtuu jo. Enkä mä häpeä sitä sanoa. Mä tiedän evankelista, jota siirretään paikasta toiseen. Vaikka se nyt aina seurakunta on sovikkaan nämä jutut, me vaan supatellaan siellä keskenämme. Mutta se on silmänräpäys. No karpaattien kohdalla voi vähän olla jäähileitä päässä. Ja sitten voi olla, että usko loppuu sitten siellä päämäärässä, joka passia. Mutta kyllä mä uskon, että Herra hoitaa meidät takaisinkin. Mä vaan odotan innolla sitä päivää, että mä saan keittää Australiasta neskahvia koko ajan, kun porukka pulpahtelee meidän aamukahville. Joo, päätin tässä käydä tuolla Fitsillä tai Tongalla, niin päätin, Jumala tuo mut kahville tänne. Että tämmöisiä tulee tapahtumaan. Sieluvihollisen tarkoitus on tuhota Jumalan suunnitelma sinussa ja lähettää kaikki mahdolliset haamannit ja amalekilaiset ja pelialhenget sinua vastaan. Jos et amalekilaista usko, niin sitä tulee Haamani. Jos et Haamanista usko, niin sitä tulee Belial. Älä usko niitä. Kun mä olin nuori uskova, niin mä kirjoitin kaikki semmoiset asiat, mitä mä Raamatusta löysin, mitä Jumala sanoo minusta. Ja mä tein pieniä paperilappuja ja laitoin ne, no jääkaappi oli niitä täyteen ja seinilläkin oli kaikenlaisia lappuja. Ja aina kun meille tuli vieraita, että onko se ihan hulluksi tullut, mitä täällä on tämmöisiä paperilappuja kaikkialla. Mutta se oli kaikki hyvät asiat, mitä Jumala sanoi minusta, kun mä itse uskonut. Oli siellä sitten vähän semmoiset, että sä oot kaunis ja ne oli ihan mun omia keksimiä, mutta ne oli siellä. Ja mihin ikinä mä katoin siinä huoneessa, niin aina oli joku hyvä juttu. Mä aivopesin itseni uskomaan, että minusta on johonkin, että mä olen jotakin, että mä oon karismaattinen, vaikka pikku ääni sanoi, että mitä sä nyt sitten luulet olevas. Ja lopulta, kun oli tottunut siihen ja saanut sen tänne mielessä, rupesi sittenkin uskomaan. No totta kai, mustahan on johonkin. Ja sitten lähti julistamaan evankeliumia. Ja mä olin niin lapsellinen, että mua oli tietysti kukaan vielä pilannut, että ei tämmöistä voi tehdä. Niin kun siellä apostolien teossa sanotaan, että laittakaa käteni sairasten päälle, niin mä laitoin käteni sairasten päälle. Ja tein aina sen väärän kysymyksen, että tuukko uskoon, kun parannut. Ei sitä ihan heti pitäisi mennä sanomaan, mutta porukka aina sanoi, että en tuu. Mutta ne parantui ja ne tuli uskoon. Ja samaa metodia mä oon opettanut tuolla Papua-Uudella-Kinealla. Siellä on semmoinen kuin Enga-provins, Enga-maakunta. Ja siellä mulla on 6 vai 7 seurakuntaa. Ja ne on alusta lähtien ollut hyvin opetettuja. Niin mä vaan sanon aina niille, kun tulee uudet uskovat, että nyt äkkiä noiden vanhempien uskovien mukaan. Ja kylästä kylää, että täällä ei loiseta täällä penkillä. Toiselle muuten penki on, kun ne istuu lattialla. Mutta täällä ei nuhjalla missään nurkissa. Tuonne vaan seuraavaan kylään ja tästä niin paljon kuin tuota jaksatte kävellä tällä vuorialueella, kun ne kävelee muutenkin. Ja sitten vaan julistamaan evankeliumia hattitalosta toiseen. Ja sitten vaan laskette kätenne saaresten päälle. Ja siellä on massiivinen herätys. Siellä tapahtuu täydellisiä apostolisia ihmeitä. Ja Eeva sieltä hihkui jo netistä, että aivan mahtavaa, että aivan mahtavaa. En ikinä nähnyt mitään tämmöistä, että koko seurakunta, 600 ihmistä on täällä kuulemassa, ne kaikki parantuu. Ja hän näki, kuinka vääntyneet selät, niin oikeassa silmänräpäyksessä. Vaan kun Jumalan sanaa julistettiin, siinä kuunnellessa, ja ne on ihan samanlaisia ihmisiä kuin mekin, ne on vaan tummaksi paahtuneita, ne on liikailu auringossa. Niillä on ruskeat silmät ja kähärätukka hirvileveä nenä. Ne ehkä on niitä maailman kauneimpia ihmisiä, mutta ja ne on hirveän sotasia, joten ei voi sanoa, että niillä olisi semmoinen herttäinen uskovainen karakteri. Ne on aina kehäsodassa toistensa kanssa. Mutta ne uskoo, että Jumala tekee ihmeitä. Meidän sivistyneiden henkilöiden vikana on se, että me aina yritetään teologiaa solmia siihen uskon mukaan. Ja yritetään löytää joku järjenmukainen ratkaisu. Jos niille tulee joki eteen, eikä sinne siltaa, niin eihän se mikään ihme ole. Kävellään tästä yli niin kuin Jeesuskin. Siellähän se on kirjoitettu. Niillä on vain uusi testamentti, ne ei tiedä vanhasta mitään. Niin ne toteuttaa näitä samoja ihmeitä. Niillä on 2 silmää, nenä, suu, korvat, ihan samalla tavalla kuin mekin. Samanlainen sydän. 2 kättä, jalat. Niin meissä ei ole mitään eroa. Mutta kun sitä me ei uskota, ne uskoo. Eli nyt on aika ruveta uskomaan ja alkaa Esteriksi. Ja siirtyä siinä kohtalossa eteenpäin. No sitten tämän päivän Esterin on oltava valmis uhraamaan, nyt mä en sano henkensä, vaan maineensa. Tämä on tosi tärkeää sulle. Ootko sä valmis uhraamaan sun maineesi? Tähän me yleensä kompastutaan. Mä oon jo menettänyt niin paljon mainetta, että mulla ei enää mitään uhraamista. Sulla on vielä paljon jäljellä ehkä. Eli sun maineesi Jeesuksen tähden. Jos Herra sanoo, että meet tuonne torille seisomaan julista evankeliumia, niin kyllähän sut varustaa sit voimallakin. Että se ei tule sun omasta mielestäsi. Niin silloin alkaa tapahtumaankin jotakin. Tämä on vain yksi esimerkki. Esimerkki siitä, että ootko sä valmis menemään sinne ja uhraamaan maineesi. Vai ootko sä valmis tämmöiset, kun muut on nyt hyväksi havaittu ja järkeväksi, uskovaksi ja jota mä oon viisaskin. Niin eihän mä nyt tuommoista mene tekemään. No mä uskon, että Jumala käskee sun tekemään yhtä sun toista, mikä on niin kuin Suomen laille vastenmielistä ja kiellettyä. Mutta jotakin semmoista, mikä voi olla sun omia traditioita rikkomassa. Ja monta kertaa Jumala kokeilee meitä myös. Ja antaa meille tämmöisiä tehtäviä, että ootko sä valmis. Ja silloin sun evankelistan tehtävä alkaa, jos sut on kutsuttu evankelistaksi. Mitä ikinä sun elämässä on, vaikka sä et ois evankelistan tehtävässä niin kuin Reinhard Bonnke, niin sä voit kuitenkin avata suus. Kertoa sille lähimmälle ystävälle, että Jumala järjestää sulle näitä tilanteita, jolla sä sanot jonkun asian jossakin. Meillähän on esirukoilijoita ja se on tosi mielenkiintoinen tehtävä. 10 vuotta mun elämästä, no semmoista mä julistin kyllä evankeliumia, mutta mulla oli esirukoustehtävä. Mä vieläkin jollain lailla kaipaan niitä aikoja, koska silloin Jumala siirsi mua jännästi erilaisiin asioihin, sanotaan näin. Ja avasi aivan kuin semmoisen Johanneksen ilmestyksen valkokankaan mun eteen, että mä todella luulin, että mä olin jossakin. Ja mä tiedän, vaikka mä olisin ollutkin. Mutta mä niin kuin elin näissä ilmestyksissä. Mä näin edeltä jo niin kuin tiettyjä maailman tapahtumia. Mä näin edeltä niitä ihmisiä, joita Jumala näytti, että tuolle sanot ja tuolle sanot. Ja se oli hyvin jännittävää elämää. Ei esirukoille elämä ole mitään tylsää. Ja sitten yhtäkkiä, kun Jumala siirsi muualle, niin tuntui, että plips, valkokangas poikki. Mä ajattelin, miksi mä enää näe elokuvia. Jumala sanoi, että nyt on sinun aikasi tehdä toisia asioita. Että ei tämä uskoelämä mitään kyllästyttävää ole. Jumala vaihtaakin sitä aina sun kehityksessä mukaan. Enkä mä ainakaan halua polkea paikallani. Eli tee Jeesuksen tähden jotakin asioita. Ja äläkä mielistele ihmisiä, koska se on sitä, että sä tavoittelet kunniaa maallisista ja muista, että kunnia on katoavaista. Kukaan ei kirjoita susta historian kirjaa. Mutta joku voi kirjoittaa susta historiankirja, jos et ehdi Jeesuksen, että Jeesus tulisi aikaisemmin. Jos sä oot saanut aikaan hengellisesti jotakin. Ehkä sä saat pienen kahden pätkän lauseen siellä herätyksen historiassa. Mutta ei me tavoitella mainetta, eikä me tavoitella, että me päästään johonkin kirjaan. Vaan taivaassa on ne oikeat kirjat. Ja siellä katsotaan. Jeesus kysyy sulta yhden kysymyksen vaan. Hän kysyy varmaan ensimmäisen kysymyksen, kun sä oot siellä taivaan portilla seisomassa, että opitko sä rakastamaan. Ja se tarkoittaa sitä, että sä oot rakastavaa itseesi. Etkä vain Jeesusta, vaan myöskin naapuria. Sillä rakkaus täyttää ihan kaiken. Sä et voi sanoa rakastavas Jeesusta, jos sulla on katkeruutta ja anteeksi antamuutta tai petosta sun sydämessä. Tämä on hyvin tärkeä asia. Ja sitten sillä kysytään, että no mitä sä teit siellä. Että mä annoin sulle tämmöisen tehtävän. Mä annoin sulle kaikki armolahjat. Kaikki nämä motivaatiolahjat. No mitäs kaveri onnistunut? No kyllä mä olin sunnuntaina kirkossa kyllä. Mä olin aina siellä 9:00 alkoi kirkko. Ja mä auton tuoliakin kantelin siellä. Ja olin mä myyntipöydälläkin joskus. Ja auton mä siellä kahvilossakin kyllä. No kyllä mä siivosin, on kaikki tärkeitä tehtäviä. Mutta Jeesus voi näyttää sulle mahdollisesti videolla. Kato, hei, enkelit teki suuren työn, että ne sai ton kaverin siihen ohittamaan tuolla kadulla just. Ja sä funtsasit sillä, että uskaltaisikohan kertoa, en mä viitti, mä voin pelata mun maineeni. Paljon tämmöisiä tilanteita meillä on. Herätyksen henki on täällä Suomessakin. Se on tuolla ihmisten sydämissä, mutta jos ei ole julistaja, niin kuinka kukaan voi pelastua? Meidän täytyy olla näitä julistajia, tavalla tai toisella. Ja tämä elämä täällä maan päällä, se on kuin yksi sylkäsy, iankaikkisuuteen verrattuna. Yksi pikku sylkäsy. Niin ei kannata olla pahoillaan siellä taivaassa, että kun ei tullut tehtyä sitä tai tätä. Ester henki antaa henkensä Jumalan käsiin pioneerina totuuteen. Että tämä on se todellinen Esterin henki. Ja he ovat niitä, jotka katsovat tulevaisuuteen. He laittavat pelon sivuun ja ovat valmiita kuolemaan totuuden tähden. Ja tänä päivänä seurakunnassa on monia Estereitä, joita Haamanin henki on tuhonnut ja litistänyt. Eli älä ole ihmispelossa, vaan ole joko Ester, tuhua se Belial-henki sun elämästäsi pois. Äläkä usko Haamania, kyllä sä heti tunnistat Haamanin hengen. Se on yleensä voimattomuuden henki, joka tulee esimerkiksi jonkun ihmisen läsnä ollessa. Niin sä tiedät heti, että uho, voimat lähti. Ja sä tiedät, että tässä on nyt jotain tämmöistä yliluonnollista, joka ei lähde Herrasta. Niin taistele sitä vastaan. Mulla on käynyt muutaman kerran tää näin. Vaikka luuli olevani kokenut, niin yhtäkkiä tuntui, että voimat vietti. Ja tuntui, että mä en osaa sanoa yhtään mitään. Niin älä alistu tämän hengen alle. Ja Haaman hävitetään etsimällä intimiteettiä. Eli Herran läheisyyttä. Ehkä tämä intimiteetti on vähän liiankin hieno sama sana. Ja siis läheisyyttä Jumalan kanssa. Viettää aikaa Herran kanssa. Rukous ja läheisyys, niin ne saa ne amalekkilaiset peräytymään, eli nämä sun sielusi viholliset. Ja rukouksessa Jumala antaa sulle strategioita, joilla vihollinen hävitetään. Mulla yleensä tulee yön aikana näitä ideoita mieleen, koska yöllä meidän ajatukset on puhtaat, eikä ole häiritseviä tekijöitä ympärillä. Ja unien kautta Herra puhuu. Että ei nämä kaikki unet ole vaan tuommoista perunamuusia ja läskisoosia. Vaan kun sä näet unen, niin usein me herätään siihen, mitä Herra on antanut unen. Kirjoita se heti ylös, sillä voi olla, että aamulla sä et muista enää mitään. Niin siinä on se tulevan päivän strategia tai strategia siihen iskuun, jonka saatana on suunnitellut sua varten. Ja kun sä oot vahva jollakin alueella, mä voin vakuuttaa sut, että sielunvihollinen jättää sut rauhaan sillä alueella. Mitä se kannattaa kiusata enää jotakin, joka ei tule kiusatuksi enää? Ja saatanakö nyt viitti energiansa tuhlata semmoisen ihmisen? Mutta älä kuitenkaan heittäydy huolettomaksi. Sitähän sanotaan, että saatana kiertää meitä kuin kiljuva jalopeura. Kun me luullaan, että me ollaan voitettu yksi alue oikeastaan vuosiakin ehkä, että me ei olla niin kuin heikkoja sillä alueella, niin se tulee ehkä yrittää uudestaan. Että jos emme vartioida. Mutta me saadaan kuitenkin olla levossa. Päästään eroon näistä haamanneista. Ja tiedätkö, mikä on nyt jännittävin asia, mitä tapahtuu? Mutta jälleen tiedon sanat tähän. Tämä on tarkoitettu suurin piirtein jokaiselle. Että se koskee koko tätä joukkoa täällä. Mustaliemi, kuuma, vehnästä tehty sellainen pikkuinen pullo. Pidetäänkö kahvitauko?